Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut digni officiamur promissionibus Christi.